Хрысціяне, якія маюць пазіцыю заўсёды так было, закрываюць сэрца для сюрпрызаў Святога Духа і ніколі не прыйдуць да поўнай праўды, таму што з'яўляюцца ідалапаклоннікамі і бунтаўнікамі, лічыць святы Айцец. Ён узначаліў сёння ранішнюю харыстыю ў капліцы дому Святой Марты. Францішак спаслаўся на літургічнае чытанне дня і нагадаў, што Саул быў адрынуты Богам як кароль Ізраіля, таму што аддаваў перавагу меркаванню людзей, а не Бога, быў непаслухмяны. Святы Айцец адзначыў, што ўпартае прытрымліванне састарэлых звычаяў было грахом Саула, і многія хрысціяне сёння робяць тое ж. Іх грэх заключаецца ў закрытасці на навізну Пана, Святога Духа. Гэта пасланне, якое кіруе да нас сёння касцёл, гэта кажа вельмі моцна Пан Езус. Новае віно трэба ўліваць у новыя мяхі. У абліччы навізны Святога Духа, у абліччы сюрпрызаў Бога трэба абнаўляць і звычаі. Няхай Пан дасць нам ласку адкрытых сэрцаў, адкрытых для голасу Святога Духа, якія былі ў стане адрозніць, што не варта мяняць, таму што гэта аснова, і што павінна змяніцца для таго, каб атрымаць навізну Святога Духа, скончыў сваю гамілію Францішак.